Бишкекте саат 8 соодо таң казаттык, саламатсыздарбы? Жалданган топтун тебелендисинде калган оппозиция Түп районунда белгиленген курултай өтпөй калды.
Абдан көп ресурстарды тышташты. Ошондуктан биз орусча айткандай грудь колесом, хвост пистолетом болуп кетип баратабыз.
Урунтук окуялардын тизмеси экономикалык жана саясий абалга сар эсеп апта маалымат алды түрмөгүндө. Өнөркана түрмөгүнүн мейманы жазуучу Абдыламит Матисаков.
Ата менен апа жөнүндө чарба жазыш бул дүйнөлүк теманы жазганга тээти. Даже андан да бийик.
Жетимдердин жарыбаган турмушу Азербайжандагы жетимдер үйүнүн мурдагы тарбиялануучулары үрөө учурган окуялардан кеп салышат. Согуштун чөлүндө жаралган үмүт Пакистандын коргоо министри Сваттагы операциялар биринчи күндөн соң бүтөт деп ишендирди.
Талиптер айрым бир мейманканаларды, өкмөттүк имараттарды ок баанилеп алышкан, жалданып каршылык көрсөтүүдө.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзөөдөгү маекти уга аласыздар. Соңку кабарларды азаттык үналысынан тыңдаңыздар. Бүгүн 1-июнь дүйшөмбү, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышсак, Бишкектен байланышта Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн Бириккен элдик кыймыл түптөгү окуяны талкуулайт. Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, бүгүн Бектин жетекчилиги чогулуп, 31-майда түптө болгон окуяны талкуулайт жана ал боюнча билдирүү менен чыгат. 31-майда Бектин Түп районуна белгиленген курултай чагымга кабылып, үзгүлтүккө учураган эле. Бүгүн Борбордогу Ала Тоо аянты ачылат. Бир айдан ашык убакыттан бери жабык турган аянт бүгүн ачылат. Анын ачылыш адемине президент Курманбек Бакиев катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Белгилүү болгондой, март айынан бери Ала Тоо аянты реконструкцияланып, анда гүл саат, сквер, түстүү фонтан орнотулду жана эс алуу жайына айлантылды. Бүгүн Кыргызстанда дүйнөлүк балдар күнү белгиленет. Буга байланыштуу Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда жыйын болуп, анда балдарды майрам менен өкмөт башчы Игорь Чудинов куттуктайт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. 1-июнда парктардагы аттракциондор балдар үчүн бекер болуп, балдар үйлөрүнө белек бечкектерди тапшырылат. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун да бул күнү Панфилов районундагы жана Бишкектеги балдар үйлөрүнө өз белек бечкеги менен бармакчы. Аксуу айылында аткачылык акциясы уланууда. Петровка окуясына байланыштуу Эркин Бөлөкбаев жана Сапар Аргынбаевдин камалышына нааразылык билдирген Аксуу айылынын 7 тургуну 26-майдан бери ачкачылык акциясын кармап келатышат. Алар Бөлөкбаев жана Аргынбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү талабын коюшууда. Генерал-майор Жаныбек Үмөтәлиев дүйнөдөн кайтты. Эгемендүү Кыргызстандын армиясынын түптөөнүн башатында турган генерал-майор Үмөтәлиев 66 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Аны акыркы сапарга узатуу тажиясы бүгүн болот. Бул тууралуу коргоо министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Жаныбек Үмөтәлиев 1992-93 жылдары Кыргызстандын коргонуу боюнча комитетин жетектеген. Акыркы мезгилде Республикалык Чернобыль бирикмесинин төрагасы болуп келген эле. Бул Кыргызстандагы акыркы абалдар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат кепкездеги Прагада.
Рахмат Бишкек Айданбек Акмат уулу Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Иранда учактын ичинде орнотулган бомба зыянсыздандырылды. Ирандын басма сөз каражаттарынын маалымдашынча, бомба ишемби күнү Ахваз шаарынан Тегеранга жол тарткан учактын дааратканасында табылган. Бүгүн кечке жолу Ереванда оппозициялык Армениянын улуттук конгресси митинг өткөрүү күтүлүүдө. Кече Армениянын Ордо калаасында шаар башчылыгы үчүн шайлоо өткөн. Куба АКШ менен миграция жана почта түйүнү тууралуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандырууга макул болду. Бул тууралуу журналисттерге АКШнын мамлекеттик департаментинин атын атагысы келбеген жогорку даражалуу өкүлү маалымдаган. Ирактын түндүгүндөгү Мосул шаарында бомбанын жарылуусунан Аль-Багдади сыналгысынын спорттук баяндамачысы наот болду. Кабарларга караганда бомба журналисттин унаасына орнотулган. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биз интернеттеги сайтыбыздан да окуя аласыздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
шашылыш билдирүү 1-июндан 5-июнга чейин жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу тоолу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 1-июнда өлкө аймагында ала булут каптап турат. Айрым региондордо жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл облусунда 19-24 даража, Ош Жалабат аймактарында 24-29, Баткен Чөркөмүндө 23-28, Нарын Дубанында 20-25, Талас Өрөнүндө 21-26, Чүй жергесинде 22-27 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, өткөн өтүп күн күркүрүшү ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир учурларда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 24-26 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Буга чейин азаттык күн алгысы кабарлагандай, оппозициянын түп районуна 31 майда белгиленген курултай өтпөй калды. Себеби күч органдары менен жергиликтүү бийлик аны өткөртпөө үчүн мурда камдап койгон жаалданган топторун пайдаланды. Ошондуктан курултайдын катышуучулары менен БЭКтин мүчөлөрү жана Жогорку Кеңештеги СДПК фракциясынын депутаттары түп кара колдон сүрүлүп чыгарылды. Бир гана Балыкчы шаарында Бакиевтерсиз шайлоого деген уран алдында митинг өттү. Ал дагы милиция менен жаалданган аялдардын кысымынан улам аягына чыккан жок. Балыкчы шаарындагы окуяга Ысык Көлдө кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы токтолот.
Биз кыз ганыбызга мал силен чандыгымызга келекчи. Бизге элдин эркиндиги, айынын эркиндиги, бүтүнүн эркиндиги керек. Биз кулебезбиз.
Саясий куугунтукту токтотуу боюнча комитеттин төрагасы БЭКтин улуттук кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев, БЭКтин штаб башчысы Азымбек Бекназаров, Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов баштаган оппозицияга ушинтип жаалданган аялдар сөз бербей койду. Бирок алар менен сүйлөшкөнүбүздө эмне себептен оппозициянын сөзүнө нааразы болуп аткандыктарын өздөрү да чечмелей алган жок.
Жок, жалданбайлы жөнүнө өзүм эле келгем мен деген. Сөзүн уккан жокмун, эчтекесин уккан жокмун да. Мен просто деген эле жанакылардын туура эмес сүйлөп аткан сөзүнө каршы айттым мен.
Ошо жаман сүйлөгөн кайсы моменттерине, кайсыларына?
Жана Бекназаров дейби, ошол сүйлөп атпайбы? Анын сөзүн да жакшы мен уга алган жокмун да, иши кылсын.
Толук укпай эле.
Курултайга каршылыгын билдирип, оппозицияны элди бөлүп жаруу катары эсептеген ошол аялдардын арасынан Атамекен партиясынын мүчөсү Зарылкан Кадыралиеваны дагы сөзгө тарттык.
Ак жол партиясына өтүп кеттир, бийлик иштеп атыр деген маалымат бар.
Жок, андай эч кандай партияга өткөн жокмун, Атамекенде элемин. Ушу Бекназаров деле убагында деген Бакиевдин убагында генеральный прокурор болбодубу? Анан эмне кызматтан түшкөндөн кийин эле оппозиция боло калды. Анан ушунусу деген такыр жакпайт магачы.
Сиз буга чейин элдин таламын талашып, бүгүнкү бийликтин жүрүшүнө
каршы келдиңиз. Азыр деле талашам. Бийликтин деген кылып аткан иштерине мен аябай капамын да негизичи.
Курултайга
деле каршы эмесмин.
Оппозициянын бул жыйынына атайын чагымчылдар даярдалганы боюнча Балыкчы шаарынын башчысы Талант Өмүркуловко дагы кайрылдык.
Жок, сиз атайын чагымчыл аялдарды алып барды деген чынбы?
Эч кандай мындай аялдар барган жок. Мары бери өткөндөр келип алып ошол жерден элди козгоп эле элди будараштырып турган туура эмес да. Мен шаардын жетекчиси катары барып несанкционированный митинг өтүп аткан жеринен өткөзбөгүлө деп сурандым. Болгон ошол.
Балыкчыда өткөн бул жыйында бийликтин мамлекеттик байлыктарды саткан, банктан уурдалган, киши өлтүргөндөр табылбай аткан жана башка бир топ бир барак толтура билдирүүлөр айтылды. Милиция кызматы ошол баракты таратып жүргөн Төлөжан аттуу Жалал Абаддык жана жергиликтүү башка жигиттерди кармап кеткендиктен массалык маалымат каражаттары шаардык ички иштер бөлүмүнө барганда жетекчилери жооп берүүдөн баш тартты.
Мен азырлык элдин башка курулуштар менен жүрдүм эле да.
Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн начальнигинин орун басары Турсунбек Турдумамбетов ушундай десе, ал эми начальниги Кандыбек Тигинбаев.
Жакшы барбы?
Эчтеке кармалган жок.
Көргөн жок, мен келдим
деп түшүндүрүп тим болду. Курултайды өткөртпөө үчүн кечээден баштап эле баардык райондордогу күч органдары оппозицияны камап, аны баары ачыктаган эмес. Мисалы, 30 май күнү кечинде түптөн Шерниязовду эки автобус кишиси менен кармаган район милициясынын башчысы Эрнис Дүйшөнбаев дагы, областтык ички иштер башкармасынын начальниги Эркинбек Эсеналиев да ошентип жооп берген эле. Оппозиция быйыл да Ысык Көлдөн сүрүлүп чыкса дагы аны жеңилүү деп эсептебеген Атамекен партиясынын жаш канатынын лидери Жомарт Сапарбаев буларды айтты.
Жергиликтүү бийликтин күчү менен, укук коргоо органдарынын күчү менен жана криминалдык структуралардын күчү менен курултайды өткөзбөгөнгө аракет кылышты. Обондорду алып келип ажылдаган кечиресиздерим катындарын алып келип, ал жыйынды да бузуп койду.
Биздин утулуш эмес, бул бийлик азыр өзүнүн бийлигин карманып калыш үчүн бүт амалдарды ойлоп таап, бул ошо бийлик бизден эмес, элден коркуп атат.
Деди Жомарт Сапарбаев. Бектин мүчөлөрү Бишкекке жергиликтүүлөр үйлөрүнө тараган кезде башка элдерден атайын киши жыйнап келген автоунаалар дагы жашынып турган жеринен кетип атты. Аларды Балыкчы шаарынын кире беришиндеги айланма жолдон май кызматы узатты. Мына ушундан улам өтпөй калган оппозициянын курултайына жергиликтүү бийликтин тиешеси барбы, жокпу, аны угармандар өзү таразылап алар. Рита Нурманбет кызы, Азаттык, Балыкчы шаары.
Бул таңкы Азаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми кезекте өлкөдөгү соңку саясий кырдаага байланышкан түзөгөдөгү маекке беребиз. Аны Бишкектен Айданбек Акматулов алып барат.
Рахмат, бизде кезектеги маектешибиз Чүй облусунда жергиликтүү лидер Баялы Саркулов болмокчу. Баялы мырза менен биз мына Чүй облусунун Аксуу айылында 7 киши 26 майдан бери ачкачылык кармап келатат. Мына ошолордун максаты тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Баялы мырза?
Угатам, саламатсыздарбы?
Мынау ачкачылык кармагандардын абалы кандай болуп жатат азыркы кезде?
Ачкачылык кармагандардын абалы кечээ күнү 3 кишинин кан басымы төмөндөп, бир кишинин давлениясы, кан басымы көтөрүлүп, азыр оор. Ошол эле учурда кечинде ошо камакта жаткан райондук кеңештин депутаты Аргынбаев Сапардын энеси Аргынбаева Улубосун апанын кан басымы көтөрүлүп, ооруканага жеткирилди. Анан ооруканадан ошо алгачкы чаралар көрүлүп, кан басымы түшүрүлгөндөн кийин туугандары аны ошо ооруканага жаткыргандан баш тартышып алып кетишти да.
Негизи эле медициналык көзөмөл болуп жатабы бул адамдарга?
Негизи ал жерде жанагы үй бүлөлүк врачтар тобу жана тез жардам кызматы күндө келип кан басымдарын текшеришип, тиешелүү дарыларды беришип карашып атат. Анан ошол эле учурда алар ушу ачкачылыкты токтотпойсуңарбы деген сунуштарын берип атышат. Ошол эле учурда бир топ бул жердеги айылдын лидерлери дагы ошол сунуштарды айтып атышат. А чындыгында эле бүгүн дагы 3 кишинин ушу акыбалы оор десек болот. Бүгүн ошо чогулушуп биз дагы айттык, бул ачкачылык акциясын токтоткула, себеби ден соолук деген баарыңарга керек. Адам мындай эмес, башка жол менен деле күрөшүүнүн жолдору толтура. Ошон үчүн өзүңөрдүн ден соолугуңарды, кайрат күчүңөрдү кичине сактагыла деген кеңеш.
Алардын талаптары тууралуу айта кетсеңиз.
Алардын талабы бир эле талап, ошол жанагы Петровкада болгон окуя боюнча камалган ошо райондук кеңештин депутаты Аргынбаев Сапарды ошондой эле андан кийинки күнү барып туруп ошол жерде элди жол тоспогула деп тескерисинче элге кеңеш берген. Бөлөкбаев Эркинди жана ошондой эле Ырыскулов Уранды камактан бошотуу талабы менен турушат. Азырынча башка эч кандай саясий талап кошула элек, азырынча алардын бир эле талабы.
Бул акцияга жергиликтүү ушу мына Бишкектеги адам укугун коргоочу уюмдар тарабынан көңүл бурулуп жатабы? Бийликке ушул талаптар жеткирилдиби?
Тескерисинче азыр Бишкек шаар тараптан эч кандай уюмдар келип бул окуяга аралашкан жок. Ошол эле учурда жергиликтүү бийликтен ошо мурдагы күнү райондун акими келип Курбанбек Кубанычбек Сыйданов келип жолугушуптур. Анан ал киши ошо айтып убадасын берип кеткенде айтчу, мен жогору жакка чейин силердин талабыңарды толук жеткирем. Бирок азырынча кандай жыйынтык болуп атат, ал боюнча таптакыр маалымат жок экен.
Баялы мырза, айта кетсеңиз, мына Петровка айылындагы окуяны иликтөө, тергөө кандай жүрүп жатат азыркы мезгилде?
Азыркы учурда бул боюнча айтыш өтө кыйын. Себеби дегенде бизге эч кандай маалымат берилбей жатат. Ошол эле учурда жана камакта жаткан Аргынбаев, Бөлөкбаев, Ырыскуловтордун абалы тууралуу дагы биз толук маалымат ала албай жатабыз да.
Жергиликтүү улуттардын ортосундагы чатак жөнгөрүлдүбү, бир өзүнүн жолуна түштүбү абал?
Эми муну ар кандай айтса болот. Биринчиден жергиликтүү улуттар аралык чатак бул жерде жок. Бул жерде ошо бир жактуу дагы курт менен кыргыздар анан орустар чабышып кетти дегендей маанайда болуп кетпедиби? Негизинен элдин талабы ошол жанагы күнөөкөр Абдулланы алып чыгып тез арада камакка алынышын эле талап кылынган да. Анан ошондон барып кичине провокация жанагыдай жаңжалдар болгондон кийин кичине окуя чоң жагына айланып кеткен да. Бирок бүгүнкү күндө эл дагы деле ошол талабын айтып атышат. Бирок эч кандай мындай көзгө көрүнөрлүк мындай нерселер аткарылган жок да.
Мына акыркы суроо, ушул акция качан токтотулушу ыктымал?
Муну эми айтыш кыйын. Себеби дегенде ошо Бөлөкбаевдин, Аргынбаевдин жана Ырыскуловдун өздөрүнүн туугандары бул жерде атайын комитет ачышкан. Ошол комитет эмне деген чечим кабыл алса, ал ошо өздөрүнүн иши. Биз бул ишке азыр такыр кийлигишпей атабыз. Алар өздөрү кандай чечим алса ошондой болот деп ойлойм.
Рахмат, биз менен Чүй облусунда жергиликтүү лидер Баялы Саркулов болду. Биз Аксуу айылында ачкачылык кармап отурган 7 кишинин абалы жана алардын талаптары тууралуу маек курдук. Зейнеп, кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат. ТЮЗОдогу маектерди бүгүн Айденбек Акматуу алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Бүгүн Бириккен элдик кыймыл түптөгү окуяны талкуулайт. БЕКтин штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, бүгүн БЕКтин жетекчилиги чогулуп, окуя боюнча билдирүү менен чыгат. Аксуу айылында ачкачылык акциясы уланууда. Петровка окуясына байланыштуу Эркин Бөлөкбаев жана Сапар Аргынбаевдин камалышына нааразылык билдирген Аксуу айылынын 7 тургуну 26 майдан бери ачкачылык акциясын кармап келатышат. Бүгүн борбордогу Ала Тоо аянты ачылат. Бир айдан ашык убакыттан бери жабык турган аянт бүгүн ачылып, анын ачылыш аземине президент Курманбек Бакиев катышат. Эл аралык окуялардан: Иранда учактын ичинде орнотулган бомба зыянсыздандырылды. Ирандын басма сөз каражаттарынын маалымдашынча, бомба ишемби күнү Ахваз шаарынан Тегеранга жол тарткан учактын дааратканасында табылган. Бүгүн кечке жок Ереванда оппозициялык Армениянын улуттук конгресси митинг өткөрөрү күтүлүүдө. Кече Армениянын Ордо калаасында шаар башчылыгы үчүн шайлоо өткөн. Армениянын улуттук конгрессинин лидери, Ереван шаар башчылыгына талапкерди көрсөтүлгөн Левон Терпетросян митингде добуштардын бурмаланганын далилдеп берерин билдирди. Куба АКШ менен миграция жана почта түйүнү тууралуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандырууга макул болду. Бул тууралуу журналисттерге АКШнын мамлекеттик департаментинин атын атагысы келбеген жогорку даражалуу өкүлү маалымдаган. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги www.azattik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер Азаттык үналысын угуп жатасыздар. Пакистандын коргоо министри генерал Саид Атар Али Сваттагы операциялар бир нече күндөн соң бүтөт деп ишендирди. Бул учурда экинчи аймакта, түштүк Вазирстанда жаңы уруштар тутанды. Сөздү кабарчыбыз Эсенбай Нурушев улантат.
Сват өрөнү жанагы танапташ аймактар талиптерден 2-3 күн ичинде толук тазаланарын Пакистан коргоо министри жекшемби күнү коопсуздук маселелерине арналган Сингапурдагы конференцияда билдирди.
Bunir and adjoining areas have almost met complete success. Only 5-10% jobs remaining.
Сваттагы Бунирдеги жана ага коңшулаш өлкөлөрдө операциялар ийгиликтүү аяктап баратат. 5-10% иш калды. Алдыдагы 2-3 күндө каршылык көрсөтүү очогу тазаланат. Андан соң калкты үй жайына кайтаруу үчүн жумуштар башталат деп айтты генерал Саид Атар Али. Мунун соңунан эле Пакистан армиясы Чарбак шаарынын калкын калаадан чыгып кеткенге буйрук берди. Чарбак Сваттын административдик борбору Мингорадан 15 чакырымдай аралыкта турат. Андан бир күн мурда өкмөттүк күчтөр Мингораны өз контролдугуна алган эле.
Сватта Мингора шаар бири ачык бат э ке мукаммал тор пе секьюрити.
Бул өтө жакшы кабар болду. Жалпысынан Мингоро коопсуздук күчтөрүнүн карамагына өттү. Бунерге кеткен кан жол, жол боюнда террорчулар чеп кылып алган бекет да тазаланды деп маалымдады армиянын өкүлү генерал-майор Аттар Абаз. Ошол эле учурда Абаз Мингорода турмуштук адресин угуна салуу үчүн береле дегенде 2 апта керек болорун эскертти. Шаарда электр жок. Талиптер айрым бир мейманканаларды, өкмөттүк имараттарды ок баанилеп алышкан, жалданып каршылык көрсөтүүдө. Мингорода өкмөттүк аскерлердин туруктуу базасы баштатан эле бар болчу. Буга карабастан ал жерде кырдаалды иш жүзүндө Талибан кыймылынын отрядтары контролдоп калышкан. Уруш жүрүп жаткан райондорго барганга журналисттерге уруксат жок. Андыктан аскерий өкүлдөрдүн маалыматтарын көз карандысыз булактар аркылуу тастыктоо мүмкүн эмес. Өкмөттүк чиновниктери жекшемби күнү түштүк Вазиристанда талиптер армиянын базасына кол салып, айгышкан уруштар тутанганын, ал баш аягы болуп 8 саатка созулганын, козголоңчулардан 40 киши, федералдык аскерлерден 2 жоокер мерт болгонун маалымдашты. Бирок муну да бейтарап булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Сват өрөөнүндөгү операциялар башталганына 1 ай аяк басып калды. Бул убакыт ичинде аймактан 2.5 миллионго чукул адам үй жайын таштап качып чыкканга аргасыз болду.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Уктуруузду улантабыз. Ар бир өлкөнүн экономикасы үчүн дүйнөнүн эң ири рейтинг агенттиктеринин 3A деген баасын алуу ири жетишкендик. Бул өлкө инвестиция салуу үчүн эң ыңгайлуу жер дегенге барабар. Бирок соңку мезгилде андай өлкөлөрдүн саны азайды. Standard & Poor's рейтинг агенттигинин изилдөөсүнө ылайык, быйыл 3A макамынан Испания менен Ирландия айрылды. Мындай коркунуч Британия экономикасы алдында да турат. Прогноз эмки өлкө АКШ болуп жүрбөсүн деген суроо жаратпай койгон жок. Сөз тизгини кабарчыбыз Айнура Жекши кызында.
Финансылык рыноктун аналитикалык изилдөөсү менен алектенген Standard & Poor's агенттиги Британиянын кредит рейтингин стабилдүүдөн негативдүү деген категорияга өзгөрттү. Анын себеби өкмөттүк карыздын өсүшү. Айрым божомолдорго караганда, карыздын өлкө экономикасынын жылдык өндүрүшүнө тең болуп калышы ажеп эмес. Агенттиктин жарыясы Лондонду гана эмес, АКШ'ны да бейпайга салды. Эмне дегенде, Британ өкмөтү экономикалык рецессиядан чыгуу үчүн көрүп жаткан чараларды Вашингтонда ишке ашырууда. Инвесторлорду Атлантиканын эки жагында тең байкалып жаткан бюджеттин тартыштыгы, өкмөт карызынын өсүшү тынчсыздантат. Бюджет дефицити жана карыз азыркыдай өсө берсе, өзгөчө банктарды куткаруу үчүн жумшалып жаткан акчанын көлөмүн жана финансылык кризистин чыгымдарын эске алуу менен Британия менен АКШ узак мөөнөттүү перспективадан алганда өздөрүн кантип каржылашат деп ойлоно башташ керек.
Can fund themselves over the longer term.
Дейт лондондук ECU финансылык фирманын улук экономисти Нил Маккинон. АКШ'нын бюджетти көзөмөлдөө мекемесинин мурдагы жетекчиси Дэвид Уолкер Financial Times гезитинде Moody рейтинг агенттигинин эскертүүсүн эске салат. Агенттик саламаттыкты сактоого жана социалдык камсыздоо тармагына кеткен каражаттын айынан АКШ 3А макамынан кол жууп калышы ыктымал деп бир жыл илгери жазган. АКШ жогорку кредит рейтингин 1917 жылдан бери сактап келди. Сөздү кайрадан экономист Маккинонго берсек.
Recent years America has been very dependent on foreign investors rather than domestic investors.
Акыркы жылдары АКШ бюджет тартыштыгын каржылоо үчүн ички инвесторлорго караганда чет өлкөлүк инвесторлордон көз каранды болуп келди. Америкалыктар үнөмдөөнүн ордуна көбүрөөк сарпташууда. Тышкы инвестицияларга байлануу бул өлкөнүн таалуу жери. Соңку күндөрү доллар курсунун төмөндөөсү менен катар узак мөөнөттүү облигациялардын кымбатташына күбө болуудабыз. Кыскасы, рейтингдин начарлашы реалдуу экономика үчүн ипотекалардын, башка кредиттердин кымбатташын билдирет. Белгилей кетели, бир дагы рейтинг мекемеси АКШ'нын статусун өзгөртүү жөнүндө сөз кыла элек. Ак үйдүн маалымат катчысы Роберт Гибс президент Барак Обаманын саясаты өлкөнүн кредит рейтингисинин төмөндөшүнө алып келбейби деген суроого мындайча жооп берди. Жок, биздин кредит рейтингибиз өзгөрөт деп камтама болгон жокпуз. Президент кызматка киришкенден бери жумуш орундарын түзүүгө, экономиканы жандандырууга багытталган планды ишке ашырууга аракеттенүүдө. Кыска мөөнөттүү долбоор бюджет тартыштыгын азайтуу аркылуу экономиканы жандандырууну көздөйт. Узун мөөнөткө мерчемделген планга ылайык финансылык чөйрөнү оңдош керек. Ошон үчүн президент Конгресстин бюджетти 4 жылдын ичинде жарымына кыскартуу чечимин кубаттады. Деди Ак үйдүн маалымат катчысы.
Айнура Жекши кызынын баяны болду. Азербайжандын түндүк батышындагы Ганжа шаарындагы жетимдер үйүнүн мурдагы тарбиялануучулары жергиликтүү жетимдер үйүндөгү үрөй учурган жашоо тууралуу азаттыктын азири кызматына маек куруп беришкен. Жетимдер үйүндөгү балдардын укуктарынын одоно бузулушу тууралуу Гүлайым Ашакееванын баянына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Армиядан да жаман шарт болчу. Мугалимдер дайыма директорго арызданып, андан кийин директор бизди өз бөлмөсүнө чогултуп алып урчу. Бир жолу менин колум сынды. Анан кийин мага эч кандай жардам болгон жок.
Өзүн Найил деп тааныштырган Ганжадагы жетимдер үйүнүн мурдагы тарбиялануучусу 4 жыл мурда ал жерден кетүүгө мажбур болгон. Жетимдер үйүнүн директору жана тарбиячылардын үзгүлтүксүз кордугу анын көкүрөгүнө көк таштай тийгенин мындайча эскерет.
Таң аткыча 2-ден 4-кө чейин балдар короодо кароолчулук кылышчу. Таң 6-да балдар ойгончу мезгил болгондуктан кароолдо тургандар уйкудан калып баштары айланчу. Бир жолу мен уктап калдым. Ал үчүн мени таякташты. Директордун уулдары, кыздары бизди таяк менен сабашчу. Көп нерселер болчу. Кайсы бирин айтууну да билбейм. Алар кашыкты сытып, 4-5 жаштагы балдардын терисин күйгүзүшчү.
Мунун кашыгы сиздин шуалардын дагы. 3 жашында 4 жашында шуал.
Учурда Ганжадагы бул жетимдер үйүндө 80 чамалуу балдар жашайт. Дагы 25 кичине бала жашы жеткенде бул жерге алып келинет. Алардын көбүнүн айылдын тагдыры күтүп турган айдан ачык. Бирок жетимдер үйүнүн жетекчилиги мурдагы тарбиялануучулардын айыптарын караманча жокко чыгарып, жөнү жок коюлган айыптешет.
Менин 50 жылдык педагогик стажым бар.
Менин 55 жылдык педагогикалык тажрыйбам бар. Мен өлкөдөгү белгилүү адаммын. Мехрибан Алиева мени колдойт. Ал балдар калп айтып жатат. Алардын бул жерде жашаганы так эмес. Сен эмне прокурор же полициясың ба?
Сен эмнестан тиктеп, мен прокурорсам.
Деди жетимдер үйүнүн директору Нуриева. Анын кызы Аида Хасанова директордун аткаруучу орун басары катары өз мекемесин коргоп, бул жердеги жетимдер үй бүлөдөгүдөй шартта жашап тарбияланышат. Ал тургай көпчүлүк балдар бул жерден кеткиси да келбей калат.
Бизде истедаттуу шакалар жок. Талшырык уларын үзөндө иштейбиз. Бизде
таланттуу балдар көп. Биз компьютер курстарын өткөрөбүз. Кыздарда болсо тикмечи жана жакшы үй ээси болууга үйрөтөбүз. Менин байкем Заур Нуриев сабактан тышкары даярдоо курстарын өткөрөт. Биз жашырдаган балдардын үнүн сизилерге жаздырабыз. Биздин окуучубуз Айдан Алиев абдан белгилүү. Улуттук билим берүү сынагында биринчилик алган.
Биринчилик казанды республика өзү Кармен операсын окуду.
Деген Аида Хасанова сабакка жолтоо болбош үчүн айрым учурларда балдарга сыналгы көрүүгө эс алууга тыюу салынарын кошумчалады. Ганжа шаар жетекчилиги эч качан бул жетимдер үйү тууралуу даттануулар болбогонун айтышты. Шаардын юристи Хаял Ализада жетимдер үйүнө ар дайым байкоо салынып, тарбиялануучулар менен такай баарлашып, жашоо шартын текшерип, балдардын мектепке баруусу көзөмөлдөө экендигин бышыктады. Ал эми Азербайжан балдар укугун коргоо лигасынын башчысы Юсуф Бекиров шаар бийлигинин айтканы менен макул эмес. Анын айтуусунда Бакы шаарынан тышкары жайгашкан жетимдер үйлөрүнүн абалы өтө начар. Андагы балдар уруп согууга дуушар болушат. Муну тастыктаган арыз каттар өтө эле көп. Билим берүү министрлиги болсо жарандык коомго мындай мекемелердеги абалды иликтөөгө, көзөмөлгө алууга жол бербейт. Көпчүлүк байкоочулардын айтымында жетимдер үйлөрүндөгү балдар суроо сопкуту жок, бекер эмге куралына айланып калганы кадыресе көрүнүш. Гүлейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында Казакстанда өнөр жайдөөлөрүнө каршы өнөктүктүн күч алышы, Ханабад окуясы жана Борбор Азияда маңз атат кесчилиги батыштык басма сөз каражаттарында да кеңири талкууга алынууда. Алар менен Түркиядагы кабарчыбыз Аким Өзгөн тааныштырат.
Лондондо чыгуучу The Financial Times гезити Казакстанда улуттук атом өнөр жайынын жогорку жетекчилеринин камакка алынышынын чоо жайын иликтеген бир макаласын жарыялады. Казатомпромдун мурдагы президенти Мухтар Жакишев жана компаниянын жети кызматчысы мамлекеттик казинанын ири суммадагы каражатын уурдап алышты деген айыптоо менен камакка алынганы билдирилген макалада бул ресурска бай жумурятта коррупцияга каршы баштатылган расмий өнөктүктүн улашып жатканына ишара кылары бышыкталат. Макалада жазылышына караганда оппозиция Казакстанда кийинки аралыкта жогорку даражалуу ишкерлерге каршы жүргүзүлүп келаткан бул өнөктүктүн экономикалык кризис тереңдеп бараткан бир учурда казак элитасынын жумурияттын стратегиялык мааниси зор өнөр жайларын колго алууга болгон далалаты деп эсептейт. Казатомпромдун уран өндүргөн дүйнөдөгү экинчи ири компания экени маалымдалган макалада советтик доордон калган банкрот бир фирма болгон Казатомпром Жакишевдин жетекчилигинде Түндүк Америка, Россия, Кытай жана Япония өңдүү өлкөлөр менен келишимдер түзүп, глобалдык өлчөмдөгү ири бир атомдук өнөр жай фирмасына айланганы окурмандар менен тең бөлүшүлөт. Евразия View интернет баракчасы өзүнүн бир макаласын Ханабаддагы окуяларга арнаган. Өзбек бийлиги Ханабад жана Анжианда болгон бир жанкечтүү жардыруу кыргыз тараптан келген Ислам Жихад уюму аталган топ тарабынан ишке ашырылгандоо кылып келсе, кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү андай деген маалыматтарды төгүндөп жатканы билдирилген макалада өзбек бийлиги бул окуялардан өлкөнүн саясий, экономикалык жана коомдук проблемаларын чечүүдөгү өзүлөрүнүн жетишсиздигинен алаарды кылыш максатында пайдаланып жатышат деген саясий байкоочулардын пикири чагылдырылат. Аталган баракчада жарыяланган айрым бир макалада болсо кийинки жер көчкү жана селдерден азап тарткан тажиктерге эч күтүлбөгөн бир кошунасы жардам колун созгону билдирилип, ондогон жылдардан бери Тажикстан менен мамилеси солгун Өзбекстандын апрель жана май айында нөшөрлөп жааган жаандан улам оор кырсыкка дуушар болгон Тажикстанга шашылыш тамак аш жана курулуш материалдары жеткиргени баяндалат. Жаш түрктөр деп аталган интернет баракчасында Афганистанда өндүрүлгөн маңзаттардын Орто Азия жумуриятары аркылуу Россия жана Европа өлкөлөрүнө тымызын ташылып барып жатышы Борбор Азия жумуриятарынын жетекчилерин башын катырган эң орчундуу маселелердин бирине айланып калганы билдирилет.
Батыш басма сөз баяндамасы менен Түркиядан Аким Өзгөн тааныштырды. Таң казаттыкта Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы экономикалык жана саясий абалга асир эп апта түрмөгүндө Өнөр кана түрмөгүнүн коногу жазуучу Абдиламит Матисаков, тарых барактары, маданий жаңылыктар булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктарды билсек, микрофонду кайрадан Айданбек Ахмат уулу.
Бүгүн Кыргызстанда дүйнөлүк балдар күнү белгиленет. Буга байланыштуу Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда жыйын болуп, анда балдарды майрам менен өкмөт башчы Игорь Чудинов куттуктайт. Аксуу айылында ачкачылык акциясы уланууда. Петровка окуясына байланыштуу Эркин Бөлөкбаев жана Сапар Аргынбаевдин камалышына нааразылык билдирген Аксуу айылынын 7 тургуну 26 майдан бери ачкачылык акциясын кармап келатышат. Алар Бөлөкбаев жана Аргынбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү талабын коюшууда. Бүгүн Биркен элдик кыймыл түптөгү окуяны талкуулайт. Бектин штаб башчысы Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, Бектин жетекчилиги түптө болгон окуяны талкуулап, ал боюнча билдирүү менен чыгат. Бүгүн Борбордогу Алатоо аянты ачылат. Бир айдан ашуу убакыттан бери жабык турган аянт бүгүн ачылат. Анын ачылыш атамына президент Курманбек Бакиев катышат. Эл аралык кабарлардан. Иранда учактын ичинде орнотулган бомба зыянсыздандырылды. Ичинде 130 адам бар. Учак учуп келген жагына кайра кайтарылып, андан кийин коопсуздук күчтөрү бомбаны зыянсыздандырышкан. Бүгүн кечке жуук Ереванда оппозициялык Армениянын улуттук конгресси митинг өткөрөөрү күтүлүүдө. Армениянын улуттук конгрессинин лидери Леван Петросян митингде Ереван шаарынын башчысын шайлоодо добуштардын бурмаланганын далилдеп беренин билдирүүдө. Куба АКШ менен миграция жана почта түйүнү тууралуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандырууга макул болду. Бул тууралуу журналисттерге АКШнын мамлекеттик департаментинен кабарлашкан. Ирактын түндүгүндөгү Мосул шаарында бомбанын жарылуусунан Аль-Багдади сыналгысынын спорт баяндамачысы наот болду. Ошол эле күнү Тикрит шаарында америкалык Джокерт мерт болгону да кабарланды. НАТОнун Грузиядагы аскердик машыгуулары бүгүн жыйынтыкталат. Бир айга созулган машыгууларга 16 өлкөдөн 1100 жоокер катышты. Россия бул машыгууларды чагымчыл катары баалап келатат. Ингушетиядагы Карабулак шаарында жарылуудан 3 киши мерт кетти. Кабарларга караганда май куючу жайда машина жарылып кеткен. Унанын ичинде 2 эркек жана 1 аял бар болчу. Алдын ала маалыматтарга караганда бомба унанын алдына орнотулган. Мьянмада байыркы чиркөө урап 6 киши мерт кетти, дагы 30 адам жаракат алды. Кабарларга караганда урандылардын алдында дагы бир нече киши болушу мүмкүн. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлардын учкайын мазмуну болду.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен бүгүн Айдынбек Акмат уулу тааныштырып турду. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү 1-июндан 5-июнга чейин жаан-чачындын арбын жагандыгына байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 1-июнда өлкө аймагында ала булут каптап турат. Айрым региондордо жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл облусунда 19-24 даража, Ош Жалабат аймактарында 24-29, Баткен чөлкөмүндө 23-28, Нарын дубанында 20-25, Талас өрөөнүндө 21-26, Чүй жергесинде 22-27 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, өткөнү өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээбир учурларда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 24-26 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезек апта маалымат талдоо программасында. Анын автору Айданбек Акмат уулу өткөн аптада Кыргызстанда орун алган урунттуу окуялар менен тааныштырмакчы. Анда микрофонду кесиптешим узатам.
Салам
саламатсызбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанга таасири бар улуттуу окуя Өзбекстанда орун алды. 26 майда Кыргызстандын бийлик органдары кыргыз-өзбек чек арасы өзбек тараптан жабылганын, Өзбекстандын Ханабад жана Анжиян шаарларында 25 майдан 26 майга караган түнү жарылуу жана атышуулар орун алганын кабарлады. Бул маалыматты Өзбекстандын башкы прокуратурасы 26 майда кечинде тастыктап, Ханабад шаарына кире бериште милиция бекетине 2-3 бандит кол салганын, алар Кыргызстан аймагынан келгенин кабарлады. Ошол эле 26 майда түшчөндө Анжиян шаарында белгисиз бирөө өзүн өзү жардырып, андан бир милиция кызматкери өлүп, бир нече жаран жарадар болгонун да Өзбек прокуратурасы белгиледи. Өзбек тарап Ханабад шаарынын Кыргызстан аймагына жакындыгына байланыштуу кол салгандар Кыргызстан аймагынан келди деп айткандай. Бирок бир топ ичкериде турган Анжияндагы жардыруу андай шашылыш тастыкталбай айтылган сөздү төгүндөп тургандай. Өзбекстандын эки шаарындагы окуяга тиешеси бар экенин Ислам джихаты деген буга чейин белгисиз болуп келген уюм өзүнө алып, алардын аракети Каримовдун репрессиялык режиминен өч алуу экенин жарыялады. Талдоочулардын кээ бири бул окуянын учун Ооганстандан издесе, кээ бирөөлөр 2005 жылдагы Анжиян кыргыны менен байланыштырууда. Ошол эле мезгилде Россиянын, АКШнын, ал эмес Өзбекстандын атайын кызматтары уюштурду деген жоромолдор да жок эмес. Бул окуядан Москванын колун көргөндөр 1999 жылы Ташкенттеги жардыруулар, Баткен коогалаңы Ташкент Кремлден четтеп батышка ыктай баштаган учурга туш келгенин, азыркы мезгилде да Ташкент Евразестен четтеп Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйындарына да көңүлү чаппай жүргөнүн эске салышууда. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев мындай окуяларда чет өлкөлөрдүн таасирин четке кагып салуу кыйын дейт.
Бул версияны четке кагышка эч убакта болбойт. Анткени бир топ мамлекеттер, анын ичинде демократиядан алысыраак мамлекеттер ушундай иштерге жакын болот дагы ар кандай рычагтарды колдонулат. Мисалы үчүн Түштүк Осетиянын маселеси, Абхазиянын маселеси Грузияга каршы колдонулбадыбы? Приднестровье турат Молдовага. Анан талай жылдардан бери Пакистандын тайын кызматтары Талибанды мындай жеңичинен колдоп жүрүп, окуянын аягы эмнеге келип такалды баарыбыз көрүп атабыз.
Деди Молдалиев. Бирок Анжиян жана Ханабад окуясынын тамыры региондун өзүндө экенин, анткени чөлкөмдө жергиликтүү террордук уюмдар пайда болуп жатканын Молдалиев белгилей кетти. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаков бул окуяга мындай баасын берди.
Эки тарап тең өздөрүнүн элдерине туура эмес маалыматты берип атат да. Эгер биз коңшу өлкөбүздү айтып кетсек, алар айтып атпайбы Кыргызстандан өттү деп. Эгерде Кыргызстандан өтсө, эмне Кыргызстан алардын чек арасы жок бекен, анда алар эмне үчүн өткөрөт деген суроо туурубуз керек да. Биринчи Кыргызстандан өттү дегенден мурун эмне үчүн өзүбүздүн чек арачыларыбыз өткөрдү деген маселени кабыргасынан коюш керек эле. Демек алар деле кайтара албайт турбайбы? Эки жакта тең күнөөлөр бар. Мына ошондуктан эгерде ички саясат туура жүрсө, ички жүргүзгөн саясатты эл ошол колдосо, анда эч качан мындай нерселер болбойт эле да.
Деди Исмаил Исаков. Кыргызстандын расмий бийлиги кол салгандар Кыргызстандан келди деген Ташкенттин маалыматын четке кагып, бирок иликтөө иштерин жүргүзүүгө салымын кошууга даярдыгын билдирди. Коңшу өлкөдө коогалаң болгон 26 май күнү Кыргызстанга Түрк президенти Абдуллах Гүл расмий сапар менен келди. Абдуллах Гүл менен сүйлөшүүлөрдү президент Курманбек Бакиев мамлекеттик тилде жүргүздү. Албетте, жолугушууларда эки өлкөнүн соода экономикалык, маданий, билим берүү, инвестиция багытында кызматташуулары талкууланды. Андан сырткары регионалдык жана эл аралык коопсуздук маселеси да козголгону маалымат жыйынында айтылды. Түркия Кыргызстандын геосаясий коопсуздугун камсыз кыла ала турган ири өлкө эмес. Бирок Анкара АКШнын эң бир жакын өнөктөшү, НАТОнун туруктуу мүчөсү. АКШнын жаңы президенти Барак Обаманын Европага сапары Түркияга кирүү менен коштолгону да бекер жеринен болбосо керек. Мына ошондуктан НАТОнун ишенимдүү мүчөсү Түркия президенти Абдуллах Гүл Курманбек Бакиев менен жолугушууда АКШнын Манастагы базасын калтыруу маселесин түздөн түз козгобосо да, Ооганстан маселесин козгогону маалым болду. Бул тууралуу Абдуллах Гүл эки президенттин маалымат жыйынында билдирди.
Өзгөчө Афганистандагы туруктуулук маселесин талкуулап, ал өлкөдөгү абалды жакшыртуу үчүн колдоо көрсөтүшүбүз керектигин да айтып өттү.
Деди Абдуллах Гүл. Саясат таануучу Марс Сариев Абдуллах Гүлдүн сапарынын башкы максаты Манас базасына байланыштуу болуш мүмкүндүгүн белгилейт.
Мен ойлойм, Америка бизге жардам берип, ошо авиабазаны калтырыш үчүн президент менен сүйлөштүп, анан экономический инвестиция 1 миллиардка жакын ошо батыш Кыргызстанга Туркия менен кирет дейм. Ошо дагы инвестиция келгенде ошо Туркиянын даже кошуму болот да базаны калтырыш үчүн. Ошо мен ойлойм куларны сөз основной визит ошо болду да, базаны Кыргызстанды көндүрүш Америка менен Туркиянын ошо азыркы стратегиясы ошо болуп атат.
Дейт Марс Сариев. Кыргыз бийлигинин чечимине ылайык Манастага АКШ баш болгон антитеррордук коалициянын аскерий базасы 18-августка карай чыгарылып кетүүгө тийиш. Базанын статусу өзгөртүлүп, ал кала берет деген сөздөр ага карабай чыгууда, бирок алар расмий бийлик тарабынан тастыктала элек. Буларда Кыргызстан мүчөсү болгон жамааттык коопсуздук келишими уюму, ал уюмдун арка бели болгон Россия, ыкчам жооп берүүчү жамааттык күчтөрдү түптөп, андан ары Борбор Азия аймагында биргелешкен ири аскердик топ түзүүгө аракеттене баштаганы маалым болду. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжанын орус маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, ири аскердик топ Россия, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстан аскерлеринен куралып, алар бул өлкөлөргө сырттан кол салган учурда пайдаланылат. Ал эми ыкчам жооп берүүчү жамааттык күч чакан чатактарды жөнгөрүүгө пайдаланылат. Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Исаковдун пикиринде
мунун түбүндө өтө чоң саясат турат. Бул ошол Россиянын кызыкчылыгы үчүн абдан мындай ыңгайлуу болуп атат. Ошол менен түртүп бир күчтөрдү алып келип отургузабыз деген аракеттери бул мындай ачык айкын мен министр болуп турганда деле кирише башташкан да. Себеби дегенде алар өздөрүнүн күчтөрүн жана жок дегенде жетектей турган башкаруу органдарын алып келип коюшса, бул жерге туруп алып туруп жанагы биздин ички саясатты, анан ким менен кандай мамиле жасаганыбызды баарын карап турган бир мына тыңшоочу органдарга айланып калат болчу да, эмне кылганын баарын билип. Мына ошондуктан мен ойлойт элем, бүгүнкү күндө мындайдын кереги жок. Бизде Өзбекстан же Тажикстан бизге каршы эч качан кол салбайт. Коркунуч болсо Афганистандан болот, андан көрө ошол кайтып Афганистандагы окуяны жөнгө сала турган аракеттерди жасаш керек эле. Анын бирөө мына бизде турган биргелешкен күчтөр, Американын күчү, Европанын күчтөрү мына ошолор менен бирдикте иштешип, ошолорго кайтып жардам берип, мына ошолордун жүргүзгөн саясатын колдоо менен тигил жактагы акыбалды мындай оңдогонго чоң салымды кошуш керек эле.
Дейт Исаков. Жамааттык күчтөрдү түзүү маселеси июнь айында Москвада 6 өлкөнүн тышкы иштер, коргоо министрлери, коопсуздук кеңештик катчыларынын, андан кийин 14 июнда президенттердин саммитинде талкуулана турган болууда. Кыргызстандын ички саясатында болсо узап бараткан жумада президенттик таймаш уланды. Талапкерлер Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев, Темир Сариев мамлекеттик тил комиссиясынан өтүп, өздөрүнүн пайдасына топтолгон жарандардын колдорун шайлоо комиссияларына тапшыра башташты. Президент Курманбек Бакиев шайлоо кампаниясындагы эң ишенимсиз участок болгон Чүй облусунда аракеттерин активдештирди. Маселен, Бакиев алгач Алатоо ынтымак уюмунун лидерлери Кеңешбек Дүйшөбаев, Тургунбек Кулмурзаев, Эсенгул Өмүрәлиев жана башкалар менен жолугушту. 25 майда Чүй облусунун чыгыш тарабына жумуш сапары жасады. 29 майда болсо Апаз Жумагулов, Феликс Кулов, Бакирдин Сулбеков өңдүү лидерлер менен жолугушту. Белгилүү болгондой, Чүй облусунан президенттикке Алмазбек Атамбаев жана Темир Сариев өңдүү күчтүү лидерлер ат салышууда. Бул жагдайда Чүйдүн калган лидерлеринин көңүлүн алуу Курманбек Бакиев үчүн канчалык маанилүү экени түшүнүктүү. Ал эми оппозиция кол топтоо жаатында ийгиликтерге жеткенин кабарлап жатат. Бирок нааразылык акцияларын уюштурууда жетишкендиги азырынча байкала элек. Маселен, 26 майда Аксуу айылында жөө жүрүш, ачкачылык акциясын уюштуруу аракети максатына жеткен жок. Ошентип өлкөдө шайлоо кампаниясы күч алууда. Оппозиция бийлик административдик ресурсту катуу пайдаланып жатканын, бюджеттик мекемелерде иштеген кызматкерлер жана алардын жакындарынын тизмелери түзүлүп, катуу көзөмөлгө алынып жатканын билдирүүдө. Саясат таануучу Марс Сариев өлкөдөгү президенттик шайлоо кампаниясынын жүрүшүнө мындай баасын берди.
Негизи биз байкап атабыз, жанагы административный ресурс деген бийлик пайдаланып атат аябай эле. Угуп атабыз, тиги региондордо деле аябай эле элди, особенно жанагы бюджетте иштеген элди список түзүп, мугалимдерди даярдап атканы сезилип атат. Бирок мен ойлойм, канча ошончо кыйнаса, канча элди бийлик жака тартса, ошончо обратный эффект Трамп болот да. Анан оппозициянын деле жанагы немеси өсүп атат, авторитети. Менин оюмча ушул бийлик, анан азыркы политологдор ойлоп атат ушу азыркы бийлик жеңип баратат деп мен андай ойлобойм. Азыр оппозициянын авторитети өзүп атат,
деди Марс Сариев. Ал ошол эле мезгилде бийлик сырттан колдоо алып жатканын, кандай болгон күндө да административдик ресурс күч экенин белгилей кетти. Кадырман угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 8:45 өтүп калды. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бириккен Элдер кыймыл түптөгү окуяны талкуулайт. Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, Бектин жетекчилиги чогулуп 31-майда түптө болгон окуяны талкуулап, ал окуя боюнча билдирүү менен чыгат. Кыргызстанда жаштардын эл аралык форумы өтөт. 4-5-6 июнда Чолпон Ата шаарында өтө турган форумга Орусиянын Единая Россия, Казакстандын Нур Отан жана Кыргызстандын Ак Жол партиясынын жаштар канатынын өкүлдөрү, ишкерлер, мамлекеттик кызматта жана өкмөттүк эмес уюмдарда иштеген жаштар катышат. Эл аралык окуялардан Иранда учактын ичинде орнотулган бомба зыянсыздандырылды. Ирандын басма сөз каражаттарынын маалымдашынча, бомба ишемби күнү Ахваз шаарынан Тегеранга жол тарткан учактын дааратканасында табылган. НАТОнун Грузиядагы аскердик машыгуулары бүгүн жыйынтыкталат. Бир айга созулган машыгууларга 16 өлкөдөн 1100 жоокер катышты. Мьянмада байыркы чиркөө урап 6 киши мерт кетти, дагы 30 адам жаракат алды. Кабарларга караганда урандылардын алдында дагы бир нече киши болушу мүмкүн. Кырсык болор алдында 2300 жыл мурда курулган чиркөөдө кайра куруу иштери жүрүп жаткан. Ушул сакарата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угармандар, эми көңүлүңүздөрдү Өнөрканат түрмөгүнө бурабыз. Анын бүгүнкү мейманы жазуучу Абдиламит Матисаков. Чыгармачылык сырдашууда Абдиламит Матисаков жазуучунун убактысы, Сүймөнкул Чокморовко болгон таазими, талантсыз калемгерлердин бүгүнкү күндөгү жайнаган китептери тууралуу ой толгойт. Микрофондо Кожогелди Култыгин.
Абдиламит мырза, мына бүгүнкү күндө эмне деген бир көркөм чыгарманын үстүн иштеп атасыз? Адегенде ушуга жооп берсеңиз.
Көк чай деген аңгеме бүттүм. Бүгүнкү күндө жалпы аалам, жалпы биздин коомдун муну кан басымы өтө жогорулап тургандыгын мен бир образ менен айтып бердим да. Анткени башкы каарман ал тургай коом, ал тургай бүтүндө аалам көк чайга талгак болуп калгандык ушул бир адамдын мисалы аркылуу көрүнөт. Албетте көк чай бул символикалуу мындай алып караганда. Ошентсе дагы бүгүн көк чайдын ролу билгенге абдан бажеткис.
Абдиламит мырза, мына сиз кезинде телерадио комитетин жетектедиңиз. Мына Кыргыз Туусу гезитинде 2 жолу башкы редакторлук милдеттерди аткардыңыз. Мына ошол кездеги убакыт, чыгармачылыкка болгон убакыт, бүгүнкү күндөгү чыгармачылыкка болгон убакыт кандай катышта болуп атат? Мамлекеттик кызматты иштеп жүргөн адам чыгармачылыкка кандай деңгээлде аралаша алат экен?
Кожогелди, сен туура баамдагандай, көп энергиябызды биз ошол жетекчилик кызматтарга көбүрөөк жүктөлүп кеткендигин моюндап коюшум керек. Анткени далай адамдар теледе иштеп жүргөндө, газетага келгендер ассалому алейкумдан кийин эле абдыке чыгармачылык жагы кандай деп ошондон башташышуу да. Ал кызмат жөнүндө сураш эмес, кийинки чыгармаңдан кимиңди качан окуйбуз деп ушундай мени мүдүрүткөн учурлар көп болду. Эми азыр ойлоп көрсөм, ошол кезде канчалык милдет баспасын, жоопкерчилик биздин үстүбүздөн баспасын, бирок ошондо мен чыгармачылык жөнүндө абдан көп ойлонгон экенмин. Ал кездеги адабий процесске мен жакындан аралашып турдум. Өзүм жанагы таразага басып, тараза салмагын аныктаганга өзүм катышып отурдум. Азыр мына эркиндик, студенттерге сабак берип аткан мезгил. Бул жерде чыгармачылыктын башка түстөрү менен, башка багыттары менен байытуу жагы жакшы экен. Маселен, кол жетпеген китептер болду. Мыкты жазуучулардын кийинки чыгармаларын мындай окуп, ошолордун табылгасына, ошолордун стилдерине, ошолордун башка ошого мындай дыкат нокот койгонго убактым болуп калды да.
Мына биздин берүүбүзгө белгилүү акын Бактыгүл Чотурова катышып отурат. Бактыгүл, Абдиламит Матисаковдун чыгармачылыгы жөнүндөгү жеке өзүңдүн пикириңди айтып өтсөң.
Негизи Абдикемдин аңгемесин окуйсуңбу, повесттин окуйсуңбу, ошол кош аралашып жүргөндөй окуйсуң да. Почтодогу кыздын күтүп атканы да ошо кыз тим эле өзүм сыяктуу сезилип кетет экен.
Атасынан мурда жеңип кете турбайсың.
Анан кийин ошондой кабыл аласың да. Автордун чыгармасын өзүң каармандай кабыл алыш демек автордун ийгилиги да. Жанагы палван жөнүндөгү чыгармасы жана коондорду сүрөттөп турган жери Анан айрыкча Ак Коргондогу кыздын трагедиясы эмне деген Пашанын. Ошону окуп атып мен ыйлагам биринчи окуганда. Окуяны ошо адамдын жүрөгүнө мындай сүртүп аткандай жазыш ар кимдин эле колунан келе бербейт. Тили өзгөчө. Бул дагы чоң чеберчилик.
Ал эми Абдулабит мырзага эмне деген бир сурооңуз бар?
Абдыкем азыр айтты, жаңы жанагы Көкчай деген аңгемени жаздым деп. Ошол жанагы Ак Коргонду жазгандай, мурунку аңгемелерин жазгандай ошол түштүктөгү тил менен жаздыңбы же андан бери канча жылдар өтүп кичине өзгөчө болуп адабий тил негизинде жаздыңбы деп сурайын дедим.
Адабий тил дегенде өзү кандайдыр бир деңгээлде шарттуу нерсе да.
Эгерде Көкчай Матисаковдун стилин көрсөтпөсө ал аңгеме өзүнүн ойдогудай жазылбайт. Анткени менин өтө сүйүктүү жазуучу Мырзагапаровдун каармандары ал Мырзагапаровдун өзүндөй. А менин каармандарым да өзүмдөй. А мен дайыма өзүмдү сүйүктүү адамдарымдын каармандарымдын тилин өзүндө бербесем ал чыгарма өзүнүн сынына чыкпайт да. Ошондуктан бул чыгармада дагы менин стилим сакталды. Менин өзүмдүн говорум, өзүмдүн баягы сөз байлык дегендин баарын бердик.
Абдулабит мырза, мына сиздин чыгармачылыгыңызда дагы бир бөлүп карагыз дерсе, баягы шарттуу түрдө көркөм публицистика деп коет экенбиз. Ушул Мырзагапаров, ушул Кубатбек Жусупалиев, Сүймөнкул Чокморовдордун бир көркөм образын абдан бир жакшынакай бердиңиз да. Ошол чыгармалар кезинде жалпы кыргыздын бир мындай бүйрүн кызыткан чыгармалар болду. Деги эле ушул жанрда дагы иштеп атасызбы же ошондой сизди куштарланткан инсандар азыр табылбай атабы?
Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген чыгармам чындыгында менин өтө ыйык тумардай кармап жүргөн чыгарма да. Бул өзү көлөмү чакан болгону менен Сүймөнкул Чокморовдун бүгүнкү адамдык жамалын, адамдык бийик байтеректей касиеттерин мен өзүмдүн стилим менен ачып бергенмин. Мага кайдыгер эмес окурмандарым дайым ассалому алейкум дегенде кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деп ушундай бир учурашуу символикасына айланганда анан Сүймөнкул Чокморовдун дагы ачылбай калган менин көз карашымда көп жактар калды. Бүгүн анын фильмдерин санап коюу менен, анын жанагындай бир өксүктөрүн айтуу менен, анын кийинки турмушундагы бир жаздын басууларды издеп, биздин журналистикада ушундай бир кесепеттүү бир илдет пайда болду да. Ал адамдын ушунчалык мекен алдындагы ай жамалдуу эмгегин айтыштын ордуна анын көшөгөлөнгөн жактарын ачып берүү менен биз окурмандарды тартабыз деген жеңил ойлуулукка кетип атканы мени кейитет. Анткени канча айылынан кайсы айылынан канча бала бар деген нерсе азыр ал кишинин мүнөзүнө эч кандай көлөкө да түшүрө албайт. Ошондуктан мен ар бир каарманымды издегенде публистика аркылуу ошол эле Мырзагапаровду, ошол эле Мадазимовду, ошол эле Тапанча Палванды, ошол эле Чайканачы Бакыракени мен ошолордун биринчи кезекте адамга байкалбаган адамдык жылдыздарын чогултуп алгым келчү да.
Раз ушу Чокморов агай тууралуу айтылып калды. Агайдын сүрөтү басылган 5000 сомдук кыргыз банкнот чыкты. Ушунда сен кандай кабыл алып, кандай абалда болдуң?
Төөм көккө жетти да. Бул кыргыз улуту көтөрүлүп кеткендей. Дүйнөгө тааныткан Чыңгыз Төрөкуловдан кийин ушул Сүймөнкул Чокморов деп бүгүнкүгө чейин мен ошол оюмдан кайтпайм. Ушул бүтүндөй дүйнөгө биздин валютабыз аркылуу ушул биздин искусствонун бийик бир пирамидасын көрсөткөндөй ушундай пикирде калдым. Мен көрөрүм мененчи бирөө айтып атпайбы, эми Абдулламит баарыбызга 5000 сомдон бербесең болбой калды деди. Мен ошондо айттым, оозуңузда 5000 сом сизден айлансын дедим.
Абдыке, сөздүн күлүн терген жазуучусуң, азыр бирок сөзгө маани берген азайды. Жанагыдай бир томдуктай болгон чоң китептер чыгып атат. Биздин ушул заманда чыгып жаткан китептер кандай пикирдесиң?
Чындыгында эле мурдага караганда азыр бир 10 эсе 20 эсе жазуучулар көбөйүп кеткендей таасир калтырат да.
Биздин жалгыз көзгө басар чоң дүкөнүбүз бар, нуска деген. Мен кээде мындай ай айландырып барып турам, баягы өзүмдүн сүйгөн айылыма баргандай кылып барып келем да. Кайсыл автолдор отурукташ орун алды экен дегенде чындыгында айтайын, ошол жерден кээде бир китепти алып чыкпайм. Аты эл аралабаган автолдордун көлөмдүү сулкуйган китептери чыгыптыр. Чыкканда дагы 4-сорттогу капкабы менен жыйылып турган ундардай болуп ошондой болуп жыйылып турат. Анан ошондой көрүнүп кеткенде мени ишенесиң керби, ушунчалык төбө чачым дебейин, денем муздап кетти да. Ошо бүгүнкү күндө сөзүбүзгө кылдат, сөзүбүзгө супурадай мамиле кылбагандыктан мынакей биздин адабиятыбыздын деңгээли түшүп калды.
Мынакей сиз ата жөнүндө, эне жөнүндө жүрөккө тийген аңгемелер жаздыңыз да. Атаңыз дагы өтүп кетти, апаңыз дагы жок. Айылга барганда ошо ата апанын орду кандай болот экен, ушул жөнүндө бир ой толгоп көрсөңүз.
Ушул аябай,
бирок өзүңүз 50-ден ашкан кишисиз.
Кудай жаш берсе 60-ка чыксам да бир атанын бир эненин баласымын деп өзүмдү ушундай сезем. Анткени айыл Бул жарыкчылыкка алып келген эки адамдын келбетин, ошол кишилердин элесин берип турат да. Анан барганда мен айылга барганда биринчи ошол атам менен апам жаткан жерге барып Куран окутуп, ошол жерге өзүнүн изаратын жасап анан келип айылга учурашам да. Айылга учурашканда деле биринчи апамды айтат, биринчи атамды айтат. Эмнегедир мен жөнүндө анан кийин сөз болот да. Бул элибиз бизге кандай бийик этиканы эстетип турат да. Албетте бул дүйнө жалпы армандан турат. Эгерде армандын деңгээлин бөксөртөм десең, анда ошо атаң менен апаң жөнүндө жакшынакай чыгарма жазыш керек. Бирок ата менен апа жөнүндө чыгарма жазыш бул дүйнөлүк теманы жазганга тээти. Даже андан да бийик.
Урматтуу угармандар, өнөр кана берүүбүздөн жазуучу Абдыламит Матсаковдун чыгармачылыгынан кабардар болдуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култеген алып бардым.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгө өздү. Анда 1-июнь тарыхта кандай окуялар менен эсте калгандыгы тууралуу кыскача маалымат берип өтсөм, 1479-жылы 1-июнда Данияда Копенгаген университети негизделген. 1671-жылы бул күнү Түркия Польшага согуш ачкан. 1958-жылы бул күнү генерал Шарль де Голь өлкөдөгү кризистен кийин Франциянын премьер-министри болуп калган. Ал эми 1968-жылы бул күнү америкалык жазуучу Хелен Келлер дүйнө салган. Бир жашында оордан кийин укпай жана көрбөй калган Келлер айым менин жашоомдун таржымалы деген китептин автору катары белгилүү. 1973-жылы 1-июнда Грекиянын аскер өкмөтү өлкөдөгү монархияны жокко чыгарып, республика негизделгенин жар салган. Мындан 29 жыл мурда 1-июнда АКШда CNN сыналгысы негизделген. Ал эми мындан 19 жыл мурда бул күнү АКШнын президенти Джордж Буш жана Советтер Союзунун президенти Михаил Горбачев химиялык курал өндүрүүнү токтотуу тууралуу эки тараптуу келишимге кол коюшкан. 1992-жылы бул күнү Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында экологтор, дипломаттар жана саясатчылардын катышуусунда жер планетасынын экологиясына арналган 12 күндүк саммит башталган. Мындан 4 жыл мурда 1-июнда Нидерландыда өткөн референдумда Евробиримдиктин конституциясы жетишерлик добуш ала албай өтпөй калган. Буга чейин бул долбоор Францияда өткөн референдумда да колдоо тапкан эмес. Бул күнү 1926-жылы америкалык белгилүү актриса Мэрилин Монро жарык дүйнөгө келген. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, эми Керемети көк түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Жаңырган аптанын маданий окуялар менен кабарчыбыз Фатима Абдалова тааныштырат.
Германиянын Кыргызстандагы Борбордук Азия боюнча техникалык кызматташуу коому 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата 7 жаш сүрөтчүнүн көргөзмөсүн өткөрүп жатат. Уюмдун максаты таланттуу жаштардын эмгектерин жалпы коомчулукка алып чыгуу. Көргөзмөгө жаш сүрөтчүлөр Урманали Идрисовдун, Бектен Усбалиевдин, Сансызбек Мирзираимовдун, Руслан Ибраимовдун, Базаркул Өмүркул уулунун, Сүйөркул Дооровдун жана Ольга Семенованын 60 жакын сүрөттөрү коюлган. Венецияда 4-июнда өтүүчү 53-чү эл аралык венециялык биеннале сүрөт көргөзмөсүнө кыргыз сүрөтчүсү Эрмек Жемиш катышат. Эрмек Жемиш Борбор Азиядан тандалган 5 сүрөтчүнүн бири. Венециялык биеннале 1895-жылдан баштап уюштурулуп, искусстводо дүйнөдөгү эң бир маанилүү иш-чаралардын бири болуп саналат. Улуттук китепканада 4-июнда саат 14:00 кыргыз классик жазуучуларынын бири Мурзагапаровдун ИЭН бакта тандалмалар жыйнагынын бет ачары өтөт. Мурзагапаровдун аталган китебин чыгарып жаткан топтун башында турган белгилүү жазуучу Мелиса Бакировдун азаттыкка берген маалыматы боюнча бул китептин басууга даярдалганына 10 жыл болду. Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз хандын ак булут чыгармасын орус кинорежиссерлору тасмалаштырмакчы. Аталган кинотасманы тартууда кыргыз актерлору айрым ролдорду ойноп катышышат. Ал эми эмгектин толук чыгымын орус киночулары көтөрүшмөкчү. Эртең 2 майда 28 майда ачылган Арсполония музыкалык фестивалі ишин аяктайт. Кыргызстандагы поляк биримдиги өткөрүп жаткан кароо сынактын алкагында 18 жашка чейинки жаш таланттар музыканын ар кандай жанрында таланттарын көрсөтүшүүдө. Көрүнүктүү акын, жазуучу жана коомдук ишмер Камбаралы Бобуловдун эстелигин түбөлүккө калтыруу жөнүндө жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Депутат Иса Өмүркулов токтомдун демилгечиси болуп чыкты. Камбаралы Бобулов белгилүү адабий ишмер жана окумуштуу болуу менен бирге жогорку кеңеш депутаты катарда эгемендүү Кыргызстандын калыптанышына, өзгөчө кыргыз тилинин өнүгүшүнө чоң салым кошкон инсан. Алдыда күзүндө белгиленчү улуттук китепкананын 75 жылдык мааракесин утурлап Бишкекте КМШ мамлекеттеринин жана түрк тилдүү өлкөлөрдүн китепканачыларынын эл аралык конференциясы өтөт. Бишкектен Фатима Талова.
Урматтуу угармандар, ушу менен таңкы азаттыктын уктуруусу жыйынтыктайбыз. Сиздер кабарларды жана макалаларды азаттыктын интернет баракчасынан да таба аласыздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Бүгүн таңкы азаттыкта ого Бишкектен Айденбек Акматулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин телефондорубуз 31-61-63 же 31-61-65. Кайталайм, 31-61-63 же 31-61-65. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ободо болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Саламатта болуңуздар.